Virðulegi forseti, ég held það leið mér að segja það að þetta frumvarp kemur ekki í veg fyrir togstreitu milli ráðuneyta, það held sé alveg ljóst. Ég held eins og vera ef að aurahliðin hefði verið svolítið skýrari, þá hefði það kannski minkað togstreituna með einhverjum hætti. En auðvitað markmiðið með þessu frumvarpi að einfaldur að sameina þessa sýn alla saman sem svo mikilvægt. Og það svo viðleitni sem ég ánægð með að það verið að reyna ná utanum þessa hluti alla saman. Við erum búin að vera kannski of lengi svona að skjóttor okkar byssum í allar áttir. Það svo mikilvægt að skilabóðin séu þau sömu, skilabóðin séu einföld og nákvæm þegar við erum að raunni markar setja að selja okkar stóra land sem að við erum ekki mörg sem búum á reyndar. Okkur hefur gengið ágætlega að sömu leiti, það var tókst ágætlega verkefnið og hefur tekist, það svo sem enni gangi, Inspired by Iceland, þar sem menn voru að einbeita sér að einfalda skilabóðin, en þegar kemur að því að selja eða hvort sem erum að flytja út fisk eða kjöt eða túrista til Íslands eitthvað slíkt, og þá verðum við að geta samræmt alla þá vinnu eða selja tónlist eða bækur, samræmt skilabóðin sem við erum að senda. Og ég held að þetta sitt bóta þegar við komum að því. Ég held að varandi í útflutnings- og markaðsráði, það sé mjög mikil, það sé eitthvað svona ráðgefandi ráð eða ráð sem að hefur skoðanir á hlutunum og markastefnu, það sem að sem flestir, sem margir hagsmunaðilega koma að, en það kann að vera þurfa að skýra hlutakráðs eitthvað betur, ég ætla ekki að segja það. En það mjög mikilvægt samt að við förum ekki einhvern veginn í það að búa til eitthvað batteri sem fungir ekki. Ég held að viðleitni á hættun ráðherra með þetta frum sé að komið veg fyrir að svo sé. Í það minnst að það verði þá verð af staðfarin heima setið ef það er niðurstaðan. Það mjög mikilvægt að það sem við fáum út að þessu sé einfalt, gott og framsækin sásæknastofnun sem við getum bakkað upp með stofnun.
Næstu til að veita andsvar er háttvirtur 10. þingmaður Norðausturkjördæmis, Albert